Lepo pozdravljeni v Dlakavi dlani, v kateri danes govorimo pod naslovom Erotične iluzije o eni kao nevrološki teoriji, ki je tudi bila predstavljena v obliki bestsellerja z naslovom Billion Wicked Thoughts, ki bi naj razlagala ene take zadeve, ki se nam mogoče zdijo kot anomalije v nekih erotičnih privlačnostih, pa jih v bistvu avtorja tukaj uspeta utemeliti na nek drug način. Zdaj, zgodba je taka, ne? V štartu mogoče samo pozorilo, avtor je tole prodajata kot sem rekel, kot neko nevrološko teorijo, ne? pa najbrž bojo šle hmal družboslovcem kocine po konci, ne? Pa da ne fašite ošpic, dajmo mogoče pustiti pri strani to, a je zdaj stvar seveda popolnoma biološka, ne? Ker najbrž vemo, da ni, a izvira v veliki meri iz kompleksnega zajevanega procesa socializacije, ampak ne, je pa vsekakor zanimiv pogled na neke seksualne privlačnosti. Zgodba je pa taka, ne? Pač avtorja knjige sta zadevo zastavila takole. Vzela sta en kup statističnih podatkov, ki sta jih pridobila, a ja, mimo grede, gre za Ogija Ogasa in Gaja Sadama, oba dva doktorja nevrologije. Vzela sta en ogromen nabor statističnih podatkov in sta jih računalniško analizirala. Tukaj je šlo za, ne vem, iskanja posameznikov po raznih porno sajtih, ti porno sajti so te podatke odstopili, podatke z raznih dating sajtov, analizirala sta erotične zgodbe in potem avtorje, ki so jih pisali in kake zgodbe so pisali in na kaj so se v njih najbolj osredotočali in tako naprej. In iz tega poskušala zdaj ugotoviti, kaj so tiste ključne točke, ki ljudi vzburjajo, ne, v povprečju. In potem iz tega oblikovati nek profil tega, kar vzburja moške in kar vzburja ženske in kako pride do tega. In sta v bistvu najprej prišla do teh zanimivih zaključkov. Ne. Tipični sexual cues, ona dva to imenujeta, torej neki taki najbolj primitivni impulzi oziroma neke ključne točke, ki vzburjajo ljudi, naj bi bile sledeče. Ne? Pri moških gre primarno za vizualne oziroma eksterne stimuluse, bolj specifično v bistvu dele telesa, in to sta v bistvu ugotovila, da na čist globalno, ne, po teh iskanjih, ki jih moški opravljajo na porno sajtih, naj bi bile štiri stvari. Riti, joške, stopala in pa najbolj zanimivo penisi, ne? Kar mogoče na prvi pogled zveni malo čudno, ne? Ampak tukaj ne gre zdaj za neko direktno homoseksualnost, a gre za prikrito homoseksualnost, a gre za autoerotiko ali kaj takega, ne vem, ampak ne. Njun zaključek je, da pač zelo, zelo veliko število moških, ki naj bi bili heteroseksualni, sodeč po njihovih običajnih iskanjih nekih žensk in tinejdžerk in tega dalje, ne, se v veliki meri velikokrat posvečajo penisom. Namreč te štiri stimulusi razvrščeni po vrsti so tako, da so v bistvu joške na prvem mestu in penis potem že takoj na drugem, ne, riti tretje in stopala četrta. Tudi ko so delali analize z trekanjem oči, kaj moški gledajo, ko gledajo pornič ali pa ko gledajo nek seksualni prizor ali pa ko imajo spolni odnos, ne, ali pa kaj opisujejo v erotičnih zgodbah, ko jih pišejo, ne, penisi dobijo tukaj zelo veliko pozornosti in to velja tako za gej kot straight moške. In te stvari naj bi bile precej taka individualna stvar posameznega moškega, ne, privatna. Če enemu moškemu nekaj všeč in to pove drugemu moškemu, ne bo temu drugemu moškemu nič bolj postalo všeč. Pri ženskah pa stvar predstavljata kot bistveno bolj zakomplicirano, ne. Naj bi bilo več poudarka tudi na nekih internih psiholoških stimulusih, na privlačnosti moških zaradi njihovega, zaradi njihove samozavesti, zaradi njihove dominantnosti, zaradi njihove sposobnosti vodenja, zaradi njihove kompetence v zadevi, ki jo opravljajo. Ne? Recimo, da je, kaj zvem, nek ful velik šef podjetja ali pa pilot je ful bolj privlačen od kelnerja, ne? Dočim pri moških, ko sodijo ženske, ne bi bilo tako. In pa pri ženskah tudi ena taka družbena komponenta, torej kaj menijo druge ženske o moških, lahko, ne, vpliva na mnenje ženske, ne, o teh istih moških. In zaradi tega tudi popularnost fanfikšna med žensko populacijo in tako naprej. Moške naj bi bil sposoben zburiti že en sam stimulus, in naj bi bili vedno tako mentalno kot fizično vzburjeni, ne? Kar posledično pomeni, da recimo moški lahko gleda eno fotko jošk in zraven masturbira in mu pride, ne? Medtem ko pač ženske rabijo bolj kompleksno kombinacijo teh stimulusov in so lahko po eni strani mentalno neuzburjene, čeprav so fizično vzburjene nad tem stimulusom, ne? In potem iz tega izpeljuje ta koncept erotične iluzije, ki naj bi bil po njunem podoben koncept kot recimo optična iluzija, kjer ti gledaš neko slikco in gor imaš kup enih komponent, ki jih možgani sicer poznajo, ne? Kaj se dogaja z barvami, vzorci in tako naprej, ampak v optični iluziji se te zadeve nekako združi skupaj tako, da pretentajo možgane in jih, da vidijo pač nekaj drugega, ne? Pri erotičnih iluzijah pa naj bi bilo podobno, ne? Ker pač danes imamo pornografijo, imamo možnosti ustvarjanja fantazijskih erotičnih zgodb, imamo možnosti tudi dosti realističnega risanja, kjer nas pač ne omejujejo neki družbeni koncepti in biološke omejitve, ne? Pač stvari ne rabijo biti realne in ker si lahko stvari zmišljujemo in jih kombiniramo, pač lahko pride do tega, da kombiniramo te seksualne impulze, ki smo jih prej omenjali, ne, v nove kombinacije, ki so dost bolj tako nahajpane in kombinirajo dost veliko enih različnih stvari, da tako povzročijo še večjo stimulacijo, ne, ki se mogoče v realnem svetu ne bi mogla zgoditi. Tukaj gre predvsem za razlago tega, zakaj je shemale porn toliko popularen. Ne. Namreč ta dva raziskovalca sta iz vseh teh statistik ugotovila, da zelo, zelo veliko število heteroseksualnih moških, ne, gejo boj, da to sploh ne zanima, gleda shemale porn, torej gleda porn s transseksualci, ali pa, ne vem, risane hentaje, kjer imajo ženske penise, ne? In to bi pač naj bilo razloženo s tem, da vsi ti stimulusi, ki smo jih prej omenili, so združeni, ne, zdaj v eno osebo. Torej imamo žensko, ki ima rit joške in stopala, ki naj bi vzburjala moškega, in potem ima na to penis, ne? To zdaj ni, se pravim, stvar naj bi bila tako preprosta, da pač gre za štiri te tipične stimuluse v eni osebi in ne za neko hudo homoseksualno komponento, ampak ker so te stvari toliko kao podzavestne in nezavedne, ne, se jih da skupaj združiti in potem dobiti zraven ven z tega eno hiperseksualno stvar. Še bolj se to poudari v risani erotiki, ne, kjer pač te japonski animatorji in ilustratori so to precej osvojili, ko recimo rišajo ženske, ki sploh niso nikakor podobne moškim, ne, ki so najbolj tipične, ne vem, neke šolarke, mlade, z vsemi atributi ženske, ki naj bi bila privlačna, tipičnemu heteroseksualnemu moškemu, in imajo zraven tega penis, ne, in to še neko dodatno stimulacijo predstavlja. Na drugi strani, ne, so poskušali s to teorijo razložiti privlačnost Edwarda Cullena, ki je pa karakter iz Twilighta, ne, ki je res v mainstreamu postavljen tak ženski seks simbol, oziroma seks simbol, ki je ženskemu všeč, da ne bom se napačno izrazil. Tukaj pa zdaj spet gre, ne, za eno kombinacijo, ki v resničnem svetu ne more obstajati, v fantaziji se pa lahko stvari in prav ta avtor je takole, da ker ženske iščejo tako na eni strani izkušene in samozavestne moške, ne, na drugi strani pa pač jim fizični stimulus predstavljajo mlada telesa, ki pač še, ne, jih ne morejo ti starejši in izkušeni moški posedovati, je zaradi tega ravno toliko zabavna ta iluzija nekega vampirja, ki je v filmu že star, ne vem kaj zvem, par sto let, nisem teh Twilightov gledal ali pa bral, in posledično, ne, ima izkušnje in samozavest enega starejšega moškega, po drugi strani, ne, pa živi v telesu tinejdžerja in je pač, ne, na onem nekem vrhuncu svoje biološke seksualnosti. Tudi na tej srednji šoli, kamor hodi, je zelo zaželjen med ženskami, pač pa po drugi strani zainteresiran samo za svojo žensko in je tak alfa male v svoji skupnosti. In tako naprej, in v bistvu, ja, spet ne gre za to, da se kup teh stimulusov v fantazijskem svetu, kjer je to možno, združi v eno kombinacijo. Potem recimo to še malo razširi ta pri popularnosti fanfikšna, Zdaj, če teh zadev ne poznate, ne, namreč obstaja ogromno ene erotike, ki jo ustvarjajo običajni posamezniki in jo temelijo na pop kulturi, ki že obstaja, pa mogoče ni erotična. Ne. Harry Potter je tukaj ful popularen, pa tudi razni Twilight in Fifty Shades of Grey in tako naprej. Torej, imaš enega karakterja, ki je že ustvarjen in ki že ima nekaj, kar bi naj bilo po tej njuni teoriji za ženske privlačno, torej ima karakter, poznaš celo ozadje, poznaš druge ženske, ki jim je to všeč in zdaj stvar, ne, že stoji in potem ti samo iz tega izpelješ še eno seksualno zgodbo, kjer ti karakteri igrajo in v bistvu to potem naj bi po besedah avtorjev ženskam pripomoglo, ker jim neka običajna erotična zgodba, ker anonimni liki nastopajo, ni toliko privlačna, zaradi tega, ker ne vejo nič o njih, ker ne poznajo ozadja, ker nimajo teh psiholoških seksualnih impulzov zraven. Ne? V fanfictionu je med drugim zelo popularen tudi Slash, ki je pač en podžanr in je zelo interesanten zaradi tega, ker ponavadi predstavlja zelo take hiper alfa moške, ne, močne, dominantne, v vsakem pogledu kao stereotipno zajebane žrebce, ki se potem v privatnem življenju med sabo nekako emocionalno odprejo, ne, in ratajo, mislim, imajo tam mogoče tudi gejovske spolne odnose, ampak ne gre za to, da bi zdaj dva straight alfa moška postala geja, ampak gre samo za to, da ta moški, ki je nek stereotipni ideal, potem dobi tudi to čustveno komponento, ko se z enim drugim podobnim moškim zelo tako emocionalno poveže in razkrije svojo šibko stran in bi to naj pač bila neka stimulacija. V glavnem, zdaj sem mogoče malo prehitro celo zadevo predstavil in kot sem rekel v štartu, ne, tudi dost kritik sta dobila tale dva raziskovalca strani družboslovcev, da naj pač ne bi se tok zelo strokovno lotila tega in naj ne bi zdaj čisto absolutno potrdila, da so to nevrološke stvari, ne, ampak vseeno je pa pač zanimivo videti te neke statistične povezave in na nek način zelo zanimivo tudi seveda razlagata fenomen. Meni se zdi pač posebej zanimivo, ne, ta scena za tem, zakaj so transseksualni porniči lahko med straight moškimi stvar, ki si jo ogledujejo, kljub temu, da nimajo tovrstnih seksualnih nagnjenj, mogoče v resnici. Zdaj, kot sem rekel, stvar obstaja v knjigi, ki je nek bestseller in nosi naslov A Billion Wicked Thoughts. Mi smo pa tudi polinkali v našem prispevku poleg te knjige še en Google Talk, kjer ima en od teh avtorjev približno pol urno predstavitev in malce bolj konkretno v bistvu svoje stališča zastopa. Priporočilo z naše strani ekstremno veliko, da si ta video pogledate in da že sami presojite, a vam ta teorija mogoče lahko odgovori na kakva vprašanja, ki ste si jih kdaj zastavili, pa si jih niste znali pravilno razložiti. Mi pa s tem zaključujemo današnjo Dlako od dlan in nas vabimo, da se nas čez že nekaj minut pridružite v nagradni igri. Čau, čau.